Toshkentdagi portlash Chorsu mavzeida joylashgan To'xtaboy masjidi yaqinida kuzatilgan. Ayrim manbalarga ko'ra, qo'lbola yasalgan bomba portlatilgan. Jabrlanganlar yo'q. Voqea joyi zudlik bilan qurollangan militsiya tomonidan o'rab olingan. Mahalliy faollardan biri Jahongir Shosalimov portlash yuz bergan joy militsiya tomonidan to'sib olingani, odamlar turli taxminlar haqida gapirishayotganligini aytadi. Hozir voqea joyiga borib keldim. O'rab olingan. Nima bo'lgani haqida ma'lumot yo'q. Odamlarni og'ziga esa elak tutib bo'lmaydi. Har xil gap yuribdi. Voqea sodir bo'lgani, qattiq portlash bo'lgani aniq. Boshqa tafsilotlar haqida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi portlash sodir bo'lgan joy yaqini. Chorsu bozorida tijorat bilan shug'ullanib kelayotgan Jahongir Shosalimov. Hukumatchi Surat Ikromov ham faqat portlash sodir bo'lganligini eshitgan, xolos. Tafsilotlar haqida hech narsa ma'lum emasligi, biroq bu voqea maxsus xizmatlarning biror bir o'quv amaliyotiga ham o'xshamasligini aytadi.
Portlatib bo'lmaydi, portlash deganda nima portlagan hali bu narsa, portlatuvchi bir nimami yoki bir shishadagi bir qirg'in narsami bir qadagi tashab qochib. Shuni men bilmayman, lekin agar odamlar zarar ko'rgan bo'lsa, uni mashg'ulot bo'lmaydi.
Dedi Surat Ikromov. So'nggi paytda Markaziy Osiyo davlatlari Islomiy davlat guruhi mintaqada keskin targ'ibot kurashi boshlanganidan xavotir bildirib kelishadi. Tojikistonda Islomiy davlat targ'ibotiga qarshi turishni maqsad qilgan ko'ngillilar guruhi ham tashkil etildi. O'zbekiston matbuoti yozishicha, so'nggi paytda Islomiy davlat guruhi malakali o'zbek kadrlarini o'z safiga jalb etish uchun yangi targ'ibot kampaniyasini boshlagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.